6. Bab Darius öz padşalığının üstünden 120 sani hakim birlemi makul bildi. Olar tutuş padşalığın üstünden karamalıdırlar. Bu hakimlerin hem üstünden Seredaryalı 3 sani vezir koydu. Padşani alada koyma diyalı hakimler bu vezirlere hasavat vermelidiler. 3 vezirin biri hem Daniel'di. Özünün yitirikini bilen Daniel derrev, beylik vezirlerin ve hakimlerin aklısından tapavutlandı. Padişa onu tutuş padişalın üstünden karayan edip bellemen niyetindedi. Şeylilikte vezirler ve hakimler padişalık işlerinde Daniel'in üstünden arz ederyalı bakanı göllemeye başladılar. Emma, olur arz ederyalı ondan hiç hili yağlık tapmadılar. Çünkü Daniel vopalıdı. Ondan hiç hili yanlışlık ya yağlık tapılmadı. Ola adamlar Daniel'e karşı onun hudayının kanunu bilen bağlaşıklı bir zatlar tapaymasak ondan başka ayıp tap bilmez deyiştiler. Ondan ol vezirler, hakimler dil duşup padişahın yanına geldiler ve ona Darius padişah baki aşasın. Padişahlığın aklı vezirleri, serdarları, hakimleri, genişçileri ve emirleri padişahın bir ferman çıkarıp onu güyüce giyirmek var da öz ara maslahatlaştılar. Ey padişahım! Kimde kim 30 günün devamında senden başka bir insana ya da hudaya dilek edip yutsa yolvarslı çukura taşlanınsın. Ey şahım! Madayların ve partların yatırılmacak kanun hükmünde hiç vakit ütkedilmez yali. Şu kararı tasdikla ve fermana kol çek dediler. Şey de Darius padişa bu fermana ve karara kol çekti. Fermana kol çekilerini bilenden son Daniel öyüne gaitti. Onun yukarı otağının pencereleri Yerusalim'e taraf bakyardı. Daniel önkü edişi yali dizine çöküp günde 3 kere ve hudayına dilek ediyardı ve onun önünde şükrediyardı. Şonda dil duşan adamlar gelip Daniel'in öz hudayına dilek edip yalvarıp oturanını gördüler. Olar padişahın yanına varıp onun fermanı hakta söz açıp ey padişahım 30 günün içinde senden başka bir insana ya da hudaya dilek edenin yolvortlu çukuru taşlanacaktığı baradaki fermanı kol çekmer miydin? Ne mi? Dediler. Padişah olara madayların ve partların yatırılmayacak kanuni hükmünde bu söz doğrudur deyip cevap verdi. Olur şahım Yahudi'den yesir edilip getirilenlerin biri bulun Daniel seni de senin mühür basan fermanını da eskermen günde üç gezek dilek ediyer deyip padişaha haber verdiler. Bu sözleri eşitip padişah ağır ünce battı. Ol Daniel'i halas etmeye yüreğini dövdü. Hatta gün batyanca onu halas etmeye çalıştı. Şol vakit adamlar üyüşüp padişahın yanına geldiler ve ona ey şahım bilip koygun Maday ve Fars kanununa göre padişahın tasdik eden kararı ve fermanı ütkedilmeli değildir, dediler. Bundan sonra padişah Daniel'i getirip yolvortlu çukuru taşlamağı buyurdu. Padişah Daniel'e, koy seni vüpallık bilen kulluk ediyen hudayın halas etsin, dedi. Bir taşı getirip çukurun ağzında koydular. Daniel'e değişli hiç zat ütkedilmesin deyip padişah özünün ve törelerinin mühürlü yüzüğü bilen daşı möhürledi. Onsoň padşa köşküne gitti. Oňa göwünni götürer ýaly hiç zat getirilmedi we ol giýjesini agyz ýekläp geçirdi. Onun gözüne uyku gelmedi. Seher bilen taň atan badyna padşa turup ýolbarsy çukuru tarap howlukdy. Ol çukuru ýakylaşanda naýnjar ses bilen Daniele: "Ey diri, Hudaýyň guly Daniel, wepallyk bilen gulluk edýän Hudaýyň seni ýolbarslardan halas edip bildimi?" diýip gygyrdy. Daniel padşa şeýle diýdi: "Padşa baky ýaşasyn. Meniň Hudaýym periştesini iýberip ýolbarslaryň agzyny baglady. Olar maňa zeper ýetirmediler. Çünki Hudaýyň huzurunda men biguna saýyldym. Senin öňde hem ey şahym, men hiç bir şer iş eden däldirin." Padişa muňa gaty begendi we Daniel çukurdan çykarmakly buyurdy. Şey dip Daniel çukurdan çykarıldy. Onda hiç hili yara iri yokdy. Çünkü ol öz hudaýyna bil baglapdy. Padişanyň buyrugy boýunça Danieli şugullan adamları getirdiler. Olary çağaları we ayallary bilen bilelikde ýolbarsy çukuru taşladylar. Olar entek çukurun düýbüne ýetmeýänkäler ýolbarslar olary gapyp ähli sünklerini owradyp kül etdiler. Soňra Darius padşa bütün ýer ýüzünde ýaşaýan halklara, milletlere we ruhlara şeýle diýip ýazdy: "Öýleriňiz abadan bolsun. Padşalygyma degişli ýerlerde ýaşaýan her bir adamyň Danieliň Hudaýyndan sandyrap gorkmagyny buyruk berýärin. Ol diýri Hudaýdyr. Ol ebedi Hudaýdyr. Padşalygy hiç haçan ýykylmazdyr. Hökümdarlygy soňsuzdyr. Ol halat edýär we boşadýär. Gökde hem ýerde hem alamatlardyr. Mucizalar görkezýär. Danieli ýolbarsyň penjesinden halat eden hut oldur." Şey dip padşa Dariusyň we Pars padşasy Kuryeşiň döwründe Daniel rowaşlandy.